Розділ сьомий. Церква знекровлена. На початку 1934 року Мартін Німелер зійшов на кафедру своєї церкви в берлінському передмісті Далем і пророче проголосив, якою є Божа мета тих випробувань, з якими стикнулася німецька церква. «Усі ми, вся церква і вся спільнота були кинуті в сито спокусника». І тепер, коли він струшує ним і дує вітер, буде видно, чи пшеницями, чи полова. Направду, час просіювання прийшов до нас, і навіть найбездіяльніша та наймиролюбніша людина серед нас мусить побачити, що час медитативного християнства добіг кінця. Тепер настала весняна пора для сповненої надій і сподівань християнської церкви. Час випробувань. І Бог дає сатані свободу дій, щоб той міг перетрусити нас, і стало видно нарешті, хто ми насправді такі. Сатана розхитує сито, і християнство кидає то туди, то сюди. І того, хто не готовий страждати, хто називав себе християнином тільки тому, що в такий спосіб намагався здобути щось для своєї раси та своєї нації, вітер цього часу здуває, як полову. Бог дав волю сатані перетрусити всю німецьку церкву, щоб відділити пшеницю від полови. Христос не покинув своїх людей. Якби вони звірили йому свою вічну душу, то він пішов би разом з ними крізь вогонь страждань. Христос пообіцяв, що він збудує свою церкву, і брами аду не переможуть її. Церква, хоч яка мала чи по-людському слабка, все одно здобуде перемогу. Нас не повинно дивувати те, що Бог часто суворо судить церкву. Церкві в Ефесі, яка залишила свою першу любов, Христос надіслав застереження: «Покайся і роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся». Об'явлення 2.5. Світильник у німецькій церкві був переважно зрушений з місця, коли хрест, перед яким повинні схилятися всі люди, був замінений на хрест, під яким маршували шеренги пихатих особистостей. Наприкінці цього розділу ми познайомимося з німецьким богословом, який скаже нам, що сили зла вийшли на волю в нацистській Німеччині, тому що був повалений хрест Христа. Церква, вважав він, розбилася о скелю, що називалася Бог, тому що Бог осміяний бути не може, Галатів 6.7, і коли хрест замінили на свастику, він не був уже Божою силою на спасіння. Та навіть під час суду знайшлося місце для милосердя. Чимало справжніх вірних спізнали силу Христа, коли він підтримував їх, утішаючи, наснажуючи й очищуючи. У деяких церквах тривали молитовні зустрічі та благовістя. Церква не була знищена, хоча й зазнала чисток і кількісно стала меншою, ніж можна було очікувати. Щодо Бонгефера, то він і далі відважно наполягав на тому, що церква повинна повернутися до Христа. У січні 1936 року він востаннє промовляв перед зборами пасторів сповідальної церкви. З огляду на чимраз меншу підтримку, Бонгефер попросив лідерів повернутися до виконання своєї місії, хоч яку ціну доведеться заплатити за це. Деяких його студентів, що були присутні на зборах, згодом критикували за їхню нестриманість під час дискусії. Цю критику використали ті, хто прагнув дискредитувати все, що говорив та обстоював Бонгефер. У відповідь він зазначив, що всі ці речі незначні порівняно з кризою, яку переживала церква. Щось набагато серйозніше стоїть на кону, а саме – потреба в тому, що єдиним авторитетом може бути лише Боже Слово. Бонгефер не міг себе змусити поважати пасторів, які й надалі підтримували німецьких християн. Він розумів, що тиск примушує до компромісу, але закликав тих, кому довірено проповідувати Євангеліє, залишатися непохитними. Він розповідав, що один з його студентів вирішив покинути сповідальну церкву і долучитися до церкви Рейху. Бонгефер годинами сперечався з ним, доводячи, що цей перехід означає зречення Христа. Коли студент все ж таки вирішував обрати шлях компромісу, це завдавало Бонгеферу великого болю. Також його розчаровувало те, наскільки мало служителів готові платити ціну за вірність Божому Євангелію. Почуваючись дуже самотнім, він і далі залишався несхитним, вірячи, що церква Рейху стала відступницькою. «Мушу сказати, що, на мою думку, всякий, хто підкоряється церковним комітетам церкви Рейху, жодним чином не може залишатися членом нашої церкви». Останні кроки до занепаду. Після 1936 року церква відчувала, що надія згасає та насувається лавина відчаю. Багато хто похитнувся у своїй посвяті Христу, коли посилилися переслідування. Але деякі члени сповідальної церкви й надалі протестували так, як лише могли. Лист Гітлеру. У травні 1936 року лідери сповідальної церкви надіслали листа Гітлеру, просячи його прямо відповісти, чи стане спроба дехристиянізувати німецький народ офіційною політикою уряду. Вони відважно заявили: у той час, коли прославляють арійського чоловіка, Боже Слово засвідчує гріхопадіння всіх людей. Коли у боротьбі за націонал-соціалістичний світогляд християнина примушують до антисемітизму, зобов'язуючи його ненавидіти євреїв, християнська заповідь «любити свого ближнього» вказує у протилежному напрямку. У листі було перелічено випадки, коли держава втручалася в життя церкви, намагаючись замінити християнство ідеологією нацизму. Він закінчувався закликом, який Гітлер не міг зрозуміти неправильно. «Навіть висока мета кінець кінцем приведе націю до руїн, якщо вона виступить проти об'явленої волі Божої. Божа церква витримає навіть тоді, коли у спробах дехристиянізувати німецький народ мільйони євангельських християн поплатяться своїм спасінням. Наш народ ризикує переступити межу, накреслену Богом. Нацизм прагне зробити себе мірою всього сущого. Такою є людська зарозумілість, що протиставляє себе Богу». Гітлер знехтував листа. Але коли той згодом просочився до закордонної преси, вирішив відреагувати на нього. Гестапо розпочало облаву на пасторів сповідальної церкви. Врешті-решт, понад 800 пасторів були арештовані, і щонайменше декілька з них загинули в концентраційних таборах. Ніхто вже серйозно не думав, що компроміс іще можливий. Доктор Керль, приятель Гітлера, який став наступником Людвіга Мюллера на посаді єпископа Рейху, зрештою визнав, що позитивне християнство Гітлера досить таки відрізняється від історичної віри. Ні. Християнство не залежить від апостольського символу віри. Справжнє християнство представляє партія, і ця партія на чолі з Гітлером прикликає німецький народ до справжнього християнства. Фюрер звіщає нам нове об'явлення. Це нове об'явлення спробує зруйнувати старе. Гітлер хотів замінити Христа. Новий Месія не міг стерпіти жодних інших богів вище себе. Ув'язнення Німеллера. У червні 1937 року доктор Німеллер прочитав свою останню проповідь за часів Третього Рейху. Він сказав, зокрема: «У нас не більше уявлення про те, як своїми силами уникнути рук властей, ніж мали апостоли давніх часів. І ми так само не готові мовчати з волі людини тоді, коли Бог наказує нам говорити, бо так є і так мусить бути, що ми маємо коритися Богові, а не людині». За кілька днів його заарештували і ув'язнили. Паства підтримувала його, піклуючись про дружину, фрау Німелер, а також підносячи за нього молитви. З дня його арешту й аж до кінця війни щодня в його церкві відбувалися молитовні служби. Одного дня, коли було заплановано велику службу, гестапо заблокувало церковні двері. Натовп зібрався перед церквою, і коли зрештою утворилася довга колона, всі заспівали стародавній гімн Мартіна Лютера «Могутня нам твердиня Бог». Суд над Німеллером розпочався 7 лютого 1938 року. Усі попередні 7 місяців він провів в одиночному ув'язненні. Звинувачення, що були висунуті проти нього, містили 14 друкованих сторінок. Німеллера назвали одним з найбільших екстремістів у сповідальній церкві, звинувативши в тому, що ніби він виступав зі злобною та провокативною критикою Рейху, яка була покликана підірвати довіру народу до своїх політичних лідерів. Він порушив закон про запобігання підступним замахам на державу й партію. Також його звинуватили у зловживанні кафедрою. Це був звичайний випадок політичної невірності. У своїй біографічній книзі «Пастор Німеллер» Дітмар Шмідт описує епізод, як охоронець у зеленій уніформі вів Німеллера з тюремної камери до зали суду. Пастор ішов зі своїм конвоїром наляканий і самотній. Він знав, що результат судового розгляду відомий заздалегідь. Де зараз його сім'я та друзі? Де члени сповідальної церкви, що колись були поряд з ним? У той час він пережив один з найбільш надихаючих моментів у своєму житті. Його конвоїр не промовив поки що жодного слова та йшов звичайною ходою з цілковито незворушним обличчям. Коли вони проминули підземний тунель і готувалися зійти вгору останнім маршем сходів, Німеллер раптом почув голос, що, здавалося, повторює той самий набір слів, але він був такий тихий, що через луну було важко зрозуміти сказане. Тоді він усвідомив, що це його конвоїр повторює. «Ім'я Господа – міцна фортеця, утече до неї праведник і безпечний». Притчі 18.10. У той момент Німеллер ішов нагору сходами і не подавав виду, що чує слова. Але його страх зник, і, як каже Шмідт, замість нього прийшла мирна величність повної довіри до Бога. Перше, що побачив Німеллер, коли зайшов до зали суду, було фото Адольфа Гітлера на стіні за суддівською трибуною. Раз чи двічі впродовж наступних кількох днів Німеллер ловив на собі швидкий погляд охоронця в зеленій уніформі, але не міг розгледіти його обличчя. Той чоловік так і не дізнався, як багато значили ці його слова для в'язня в подальшому житті. Німеллера засудили до тюремного ув'язнення і тримали в концентраційних таборах. Зрештою, він опинився в Дахау і залишався там, поки його не звільнили війська союзників. Відданість коштувала пастору 7 років страждань у концтаборі, і, що найдивніше, страждання не скінчилися після завершення війни. Мав бути написаний ще один розділ його історії. У відомій Штутгартській декларації про вини Німеллер закликав сповідальну церкву розділити з німецьким народом провину за жахіття Другої світової війни. Це створювало можливість примирення Всесвітньої церкви з церквою Німеччини. Однак саме за цю дію співгромадяни засудили Німеллера як зрадника. Чимало німців далі вірили гітлерівській пропаганді та звинувачували Британію, Сполучені Штати і особливо СРСР у тому, що цвіт їхньої молоді загинув намарно. Лише згодом вони дійдуть до розуміння всіх масштабів Голокосту та ролі їхньої країни у війні. Тим часом єврейські лідери в Сполучених Штатах наполягали, що Німеллер ніколи не засуджував нацизм, а лише його втручання у справи церкви. Його затаврували як того, хто був трішки кращим від нациста. Однак з плином часу Німелера все більше визнавали як відважного християнського лідера. До кінця свого життя він боровся, як сказав його друг Дітріх Бонхефер, за те, щоб церква була церквою. Німелер помер у 1984 році, але його слова залишаються актуальними й донині. Спочатку вони прийшли по соціалістів, але я промовчав, тому що не був соціалістом. Тоді вони прийшли по членів профспілок, і я промовчав, тому що не був членом профспілки. Тоді вони прийшли по євреїв, і я знову промовчав, тому що не був євреєм. А тоді вони прийшли по мене, але вже не залишилося нікого, хто заступився б за мене. На щастя, Німелер не промовчав. Присяга на вірність Гітлеру. Передовиця газети «Чикаго Трибюн» 6 січня 1938 року вийшла під заголовком «Біблія перекручена під нацистів». Стаття розповідала про те, як колишній єпископ Рейху Людвіг Мюллер переписав нагірну проповідь та Євангеліє від Івана. Слова «гріх» і «благодать» були викреслені з текстів, і «золоте правило» переписано так, щоб воно стосувалося лише товаришів у нацистських лавах. Усі посилання на старозавітних пророків від Мойсея до Авраама були видалені також. Вічне життя було визначене як правдиве життя. Нацифікований Христос схвалював німецький націоналізм і розширення Німецької імперії. Цього Христа цікавило не вічне, а повсякденне життя. Життя пересічного німецького громадянина. Цей Христос мав інший хрест та інше майбутнє. Ним був Гітлер. Той, кого Дітріх Еккарт помазав на Антихриста. Невелика група лідерів сповідальної церкви, які передбачали велику небезпеку війни, поширили звернення, у якому закликали церкви відправляти молитовні служби заступництва за свою країну та просити прощення в Бога. Коли це звернення потрапило до рук Гімлера, той оприлюднив цей текст, витлумачивши його як ніж у спину успіхам Гітлера та охрестив документ державною зрадою. Остерігаючись, що їх визнають непатріотичними, ще більше пасторів пішли зі сповідальної церкви. Організована опозиція Гітлеру стала практично неможливою перед лицем його зовнішньополітичних здобутків. У березні 1936-го він повернув Рейнську область, яку забрали в Німеччини за Версальським договором. Коли через 2 роки, у березні 1938-го, Гітлер швидко й успішно анексував Австрію, німці були в захваті від аншлюсу – об'єднання з Австрією. Кардинал-архієпископ Відня висловив свою підтримку, закликавши, щоб у наступних церковних виборах люди голосували за єпископів, які визнають себе німцями в Німецькому рейху. Протестанти також виявили свою прихильність. Коли була захоплена німецькомовна частина Чехословаччини, церква або підтримала цей крок, або мовчала, поки тривала народна ейфорія. Осідлавши хвилю ентузіазму, викликану анексією Австрії, доктор Вернер, новий заступник Гітлера у справах церкви, надіслав повідомлення до всіх пасторів, де йшлося, що всі вони мусять підписати присягу на вірність Гітлерові як особистий подарунок йому на уродини. У ній, зокрема, було сказано: «Присягаю, що буду вірним і слухняним Адольфу Гітлеру, фюреру Німецького рейху і народу, що буду сумлінно дотримуватися законів та виконувати обов'язки свого служіння, і нехай допоможе мені Бог». У подальшому поясненні йшлося, що цю клятву слід тлумачити як вияв найтіснішої солідарності з Третім Рейхом і з чоловіком, який створив спільноту, що є його втіленням, як присягу особистої вірності. Відмова скласти присягу означала неминуче звільнення або ще гірше. Під час Страсного тижня хрест на Вартбурзькому замку, де колись переховувався Гітлер, тікаючи від ворогів, замінили на величезну підсвічену свастику. Місцевий єпископ надіслав телеграму Гітлеру, повідомляючи, що настала велика історична година. Усі пастори в його окрузі виконали внутрішній наказ і з радісним серцем склали присягу вірності фюрерові і рейху. «Один Бог, один послух вірі. Хайль моєму фюреру». Інші округи виконали той самий внутрішній наказ. Спершу пастори сповідальної церкви не погодилися на це. З одного боку, вони не хотіли йти проти свого сумління, але водночас служителі прагнули бути патріотами німецької держави. Коли сповідальна церква зустрілася в червні 1938 року, щоб відреагувати на виниклу кризу, чимало пасторів уже склали присягу, намагаючись тлумачити її просто як розширення своїх священницьких обітниць. Ті служителі, які не підписали присяги, благослови їх Господь, приїхали, щоб спитати поради, як їм і далі протистояти разом нацистській загрозі. Однак цей собор, деморалізований страхом, відмовився боротися з політичною бурею, що спалахнула навколо церкви. Більшість взяла гору над меншістю і вчинила те, що могло лише порадувати серце самого Гітлера. Вони постановили, що окремі пастори та церковні лідери повинні самі вирішувати, чи складати присягу вірності. Це рішення мало катастрофічні наслідки. Тепер гестапо легко могло ідентифікувати пасторів, які відмовилися коритися, арештувати їх і домогтися того вироку, який вважав доречним Народний суд. З цієї причини багато інших пасторів сповідальної церкви долучилися до тих, хто капітулював і склав присягу на вірність фюреру. Бонгефер був у розпачі. Свої ж люди встромили йому ножа в серце. Він відчував сором, немов за власну сім'ю. Чи схоче сповідальна церква публічно визнати свою провину і розділення? – запитував він. Нарешті вибір був непомильно ясний. Схилившись перед свастикою, пастори відвернулися від хреста. Декілька пасторів, що не підписали присяги, долучилися до 800 тих, яких раніше арештували згідно з волею Гітлера. Можливо, деяким все ж вдалося уникнути указу фюрера, але не багатьом. То був час, як зазначив хтось, коли сила темряви була більшою від сили світла. Історик Джон Конвей написав: «Під шквалом звинувачень та обмов члени сповідальної церкви чимраз більше губилися в тому, якою є насправді їхня політична і богословська належність. Їхня рішучість ослабла, а бойовий дух упав до найнижчого рівня. Змушена балансувати між двома хрестами, розділена компромісами й ослаблена внутрішніми богословськими розбіжностями, сповідальна церква втратила свій колективний вплив. Улітку 1938 року голова гестапо зміг сказати у своєму щорічному звіті: «Ситуацію в церквах характеризує втома від боротьби, невизначеність цілі та брак відваги». Гітлер спромігся маргіналізувати церкву, згасити її полум'я до слабкого мерехтіння. Протестантські «собаки», як він назвав служителів церкви, були переважно покірні. Пастори, які склали присягу, могли продовжити своє служіння, однак мусили залишатися вірними нацистській ідеології. Коли через декілька місяців, у листопаді 1938 року, під проводом Геббельса розпочався сумнозвісний єврейський погром «Кришталева ніч», церква здебільшого мовчала. Попри спалення 177 синагог і арешт 20 тисяч євреїв, у країні, де 95% населення належало або до католицької, або до протестантської церкви, лідери вирішили відвернути погляд. «Вони позамовкали, – каже Конвей, – навіть перед лицем таких жахливих злочинів. католицький єпископ у Берліні, який повів своїх прихожан у молитві за євреїв, був ув'язнений і згодом помер у концентраційному таборі. І пам'ятаємо також про сотні пастирів, які не склали присяги на вірність Гітлерові. Вони стали свідками Христа в тюрмах і концентраційних таборах. Коли війна скінчилася, вцілілі розповіли, як їх підтримували ті, чия віра в Бога була випробувана і змогла вистояти під натиском. Лише Бог знає, скільки євреїв і поган було навернено завдяки їхньому свідоцтву. Хоча ми часто бачимо суд, який чинить Бог над своєю церквою, очищення залишається прихованим від нас. Полову побачити легше, ніж пшеницю, яка є найціннішою для нього. Ми віддаємо шану тим, хто прийняв ув'язнення і навіть смерть, відкинувши будь-яке обмеження своєї свободи. Ми шануємо ті вірні сім'ї, які й надалі наставляли своїх дітей попри запеклий опір. Ми шануємо всіх, хто не схилив коліна перед іншим Богом. Ціна, яку вони заплатили, робить їхню відвагу і любов тільки більшою. Бог винагородить їх.